Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Subolli do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Disa supermarkete në Kosovë kërkojnë që bizneset e tyre të përfshihen në planin për rimëkëmbje ekonomike. Stomatologët tregojnë se si po punojnë gjatë periudhës së pandemisë me koronavirus. Mos funksionimi i parlamentit në Maqedoninë e Veriut pamundson kontrollimin e mjeteve të shpenzuara nga qeveria në muajt e fundit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dukuria e korrupsionit ka vazhduar edhe në muajt e fundit, kur Kosova është përballur me pandeminë e koronavirusit. Agjencia kundër korrupsionit ka pranuar me dhjetra informata nga persona të ndryshëm për shkelje të ndryshme, përfshirë konfliktin e interesit, deklarimin e rrejshëm të pasurisë, keshpërdorim të opozitës zyrtare dhe disa të tjera. Pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se situata mund të përketësohet pasi shqyrtimi i lëndëve po shtyhet se pasojë mos funksionimit të gjykatave me kapacitete të plota. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Agjencia kundër korrupsionit thotë se ka pranuar me dhjetra informata nga persona të ndryshëm për rastet e dyshuara të korrupsionit gjatë muajve kur vendi ka qenë në pandemi. Zyrtar nga agjencia than për Radion Evropa e Lirë se informatat e pranuara kanë të bëjnë me dyshime për korrupsion, konflikt interesi, deklarimi rrejshëm i pasurisë, keshpërdorim të pozite zyrtare, si dhe rastet të tjera lidhur me dyshimet për korrupsion të prokurimit publik. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Shaip Havolli në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tregon se të gjitha informacionet janë duke u trajtuar.
Po, gjatë së kohës kemi proceduar më shumë se 10 kallëzime penale për dyshime për keqpërdorim të detyrës zyrtare, për deklarim të rrem dhe mos deklarim dhe fusha të tjera të konflikte dhe çështje të tjera që lidhen me mandatin e agjencisë.
Havolli thotë se agjencia gjatë kësaj kohe ka dhënë mbi 10 opinione ku dyshohet se është shkelur ligji i prokurimit publik. Ai tha se në aspektin e hetimeve po trajtohen të gjitha rastet.
Gjatë kësaj kohe agjencia ka ushtruar në 10 raste kallëzim penal dhe ka dërguar në prokuri për dyshime të mundshme për korrupsion dhe deklarim të rrejshëm të pasurisë.
Agjencia është duke i trajtuar edhe disa raste për të cilat nuk ka mundur të jap shpjegime dhe detaje zoti Avolli, pasi sipas tij janë në fazën fillestare të trajtimit.
Ka pasur informata në lidhje me Ministrinë e Shëndetësisë, lidhur me aktivitetet e prokurimit, siç e dini që ka qenë një gjendje emergjente, dhe shumë produkte janë blerë forma
Përfaqësues nga shoqëria civile disa herë kanë shprehur dyshimet për përhapjen e dukurisë së korrupsionit edhe gjatë kohës së pandemisë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dignitet Qohu thekson se në një situatë ku administrata publike nuk është duke funksionuar dhe ku numri i stafit punues ka qenë reduktuar, mundësitë e keqpërdorimeve kanë qenë të mëdha.
Në situatë të tillë mundshëm gjasat janë që shumë mund këtë raste të korrupsionit, keqpërdorimit, që përmes procesit prokurimit publik apo mundësive të tjera.
Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se ka dyshime se disa institucione në periudhën e pandemisë e kanë shfrytzuar edhe për përfitime në mënyrë jo të lejshme. Organizata Qohu, thotë Demhasaj, gjatë këtyre muajve nuk ka arritur që të monitorojë institucionet, por sipas tij qytetarët kanë hasur në paragullsi.
Është përfol po në disa tender problematik qoftë me keqpërdorim të çmimeve e gjitha këtyre, po unë shoh si të mundshëm që ka shumë më ndodhur këtë kohë.
Radio Evropa e Lirë ka aprovuar të marrë një përgjigje nga prokuria speciale dhe prokuritë e tjera lidhur me kallëzimet penale që agjencia ka dorëzuar në prokuri për të njëjtit dhe as zyra për media nuk është përgjigjur në pyetje. Demasaj thotë se edhe mos funksionimi i sistemit të drejtësisë me kapacitetet e plota bën që rastet e dyshuara me korrupsion të mos procedohen me kohë.
Prandaj duhet pro sa më shpejt të jenë punëve të edhe të hetojnë raset e reja, po një kështë të vazhdojnë raset e vjeta që i kanë pasë.
Emrimet politike në Kosovë, fenomeni nepotizmit dhe korupcioni vazhdojnë të ingulfasin institucionet dhe në përgjithësi shoqërinë, thuhet në raportet të organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore. Sipas raportit të organizatës Transparency International, për vitin 2019, ku prezentohet indeksi perceptimit të korrupsionit, Kosova ka shënuar regres, sa i takon luftës kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org. Vështërsit me të cilat përballen gratë që kanë biznese në Kosovë janë shtuar gjatë kohës së pandemisë me koronavirus. Për këtë arsye, disa supermarketë kanë kërkuar rendim nga qeveria tashmë në detyrë dhe kanë kërkuar që bizneset e tyre të përfshihen në planin për rimëkëmbje ekonomike, pasi në të kundërtën dyshojnë se pas përfundimit të pandemisë do të mund të mbajnë në punë të gjithë punëtorët që kanë pasur para se të shpërthejë virusi. Ollësit na sjell Luleta Krasniqi.
Bizneset të udhëhequra nga gratë në Kosovë janë goditur nga masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Led Center, një institucion edukativ arsimor privat i udhëhequr nga Lida Hoxha, është një biznes i cili u ndikua nga pandemia COVID-19. Tri vite më para ajo hapi biznesin e saj Led Center, e cila punson 15 persona, shumica prej tyre janë gra. Përkundër shumë sfidave që kishte pasur 3 vite më parë, ajo arriti të hapte biznesin e saj. Gjithçka shkonte shumë mirë, thot Hoxha, derisa në Kosovë filluan masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Sigurisht që ka qenë një afektim direkt edhe në biznesin tonë, të pas parasysh që ne jemi qendrim ditor, Learning Education Center është qendrim ditor, kështu që në momentin që qeveria ka dorë me një vendim që të mbyllen shkollat dhe institucionet të gjitha arsimore, atëherë edhe na çdo është të mbyllemi, domethënë prej datës 12 mars. Sigurisht humbjet janë të mëdha, të pas parasysh që ne kemi pas dy shtëpi në lokacionin në shtat që është shumë i përshtatshëm për fëmijë, por megjithatë është i kushtueshëm si biznes. Po ashtu edhe stafi që është dorë me ndihmë të paktën muajin e parë që është në botë komplet prej Led Center.
Institucionet shkollore në Kosovë vazhdojnë të mbesin të mbyllura nga data 12 mars. Hoxha thotë se gjatë kësaj kohe nuk ka pezulluar askën nga puna, por që vë në dyshim që kur të rifilohet me punën, do të mund të ketë punë për të gjithë.
Të gjithë jemi ashtu në pritja, edhe nuk e kemi mendu që po zgjatë ka shumë. Tani do të shohim sa do të kthehemi të gjithë stafi në punë, që shpo shkuan tutje kjo rihapje, dhe për momentin nuk kemi pas që është do është dikujt mi ndërprejnë në kontrat, po me shpresë që do të kthehemi sërish të gjithë stafi në punë.
Masat e marra për parandalimin e përhapjes COVID-19 ka prekur ekonominë e Kosovës. Humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milion euro në ditë sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Organizatat ekonomike në Kosovë në pas të një ulumtimi kanë vënë pas se mbi 60% e ndërmarrjeve të anketuara besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre. Qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 180 milion euro për pakon emergjente fiskale. Në një nga masat e kësaj pakuje, qeveria kishte para parë të ndihmoj punëdhënësit me mbulimin e pagave të punëtorëve në vlerë prej 170 euro për 2 muaj, prill dhe maj, dhe 50% të qiras. Hoxha bëri kërkesë për ndihmë për të mbuluar pagat e punonjësve të saj, por deri më 28 maj, shumica e punëtorëve të saj nuk i kanë marrë pagesat.
Është thonë pako emergjente, po ta shvesh jemi në maje dhe ata nuk kanë mujt disa prej ty asë në një mujt të paguhën nga kjo pako. Zonë si u dhejtë se biznesit ju mundu që personat apo gratë të cilat kanë qenë edhe borcët të familjes, dhe më zonë, ju mundu që të ndimoj.
Hapja institucionove arsimore, thot Hoxha, do të mund të ndërpriste humbjet që po i shkaktohen biznesit të saj. Qeveria në detyre Kosovës ende nuk ka një datë se kur mund të rihapën shkollat dhe kopshtet për fëmi. Qeveria e Kosovës ka paraqitur pakun e rimkëmbjes ekonomike, e cila, si thuhet, për ekonominë do të ketë ndikim prej 1.2 miliard euro për 5 vitet e ardhshme. Oda ekonomike amerikane në Kosovë, përmes një forumi virtual me gratë në biznes të organizuar javë më parë, ka kërkuar që programi rimkëmbjes ekonomike të fokusohet në përkrahjen për gratë ndërmarrëse. Viteve të fundit është rritur numri grave si për marse, ato vazhdojnë të përballen ende me sfida të shumta në mjedisin e biznesit. Përveç paragjykimeve, problem tjetri të qenit grua në fushën e të bërit biznes është mungesa e kapitalit. Ende ekziston një dallim i madh në mes të numrit të bizneseve që drejtohen nga burrat dhe atyre që drejtohen nga gratë në Kosovë. Këtë tregojnë edhe statistikat zyrtare. Sipas platformës elektronike Bizneset e Hapura, vetëm 11% e bizneseve aktive në Kosovë udhiqen nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luleta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Donse puna e stomatologut është listuar në mesin e profesioneve më të rezikshme në kohën e pandemisë me koronavirus, deri më tani në institucionet shtetërore nuk është raportuar për asnjë stomatolog të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Disa prej tyre tregojnë për Radio Evropa e Lirë se çfarë masa shtesë kanë marrë për të mbrojtur veten dhe pacientët në këtë periudhë. Kronike Ariana Kasapollit.
Stomatologët në sistemin publik po vazhdojnë të punojnë me orar të reduktuar, aty punohen vetëm rastet emergjente dhe ato urgjente, kështu thonë mjek specialist të fushave të stomatologjisë, sipas të cilve Kosova ka qenë në mesin e shteteve që nuk ka pasur raste të konfirmuara të COVID-19 në mesin e mjekëve stomatolog. Kjo sipas tyre ka ndodhur duke i zbatuar protokollet botërore për mbrojtjen e tyre dhe të pacientëve. Ferit Koçani, profesor i lëndës për sëmundje të dhëmbët, i tha Radios Evropa e Lirë se prej kohës kur është shfaqur rasti i parë në Kosovë me COVID-19 e që shkaktohet nga një koronavirus i ri, është formuar komisioni dhe është bërë protokoli i veprimit me të cilin ende po vazhdon puna.
Kjo kanë nënkuptu dezinfektimin e plot e gjitha sipërfaqeve mrenda klinike stomatologjike dhe përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale që ka përfshi jashta forme standarde se si veprojmë masket, të cilat janë pak më të veçanta, dozat, mantilin për një përdorim, syzet dhe pytyrën mbroja. Janë këto masat standarde tani me të cilat kemi fillu dhe aktualisht edhe
Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës gjatë kohës së pandemisë ka punuar me staf të reduktuar. Kanë qenë 5 mjek specialistë që kanë punuar rastet urgjente dhe emergjente brenda kësaj klinike, që nga data 20 mars dhe po vazhdon me një sistem pune të tillë. Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim qysh në fillim të pandemisë, ndër të tjera që të mbyllë gjitha ordinancat private stomatologjike, pasi që profesioni stomatologut ishte konsideruar si një ndër profesionet më të rrezikuara në këtë kohë. Ato u rihapën në fazën e dytë të lirimit të masave me vendimin e poksaj ministrie në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Hana Naka, stomatologe, cila ka ordinancë private, tashmë ka rifilluar punën. Ajo tregon se cilat janë sfidat e të punuarit si stomatologe në kohë pandemie, por edhe për masat që i kanë ndërmarrë si preventiv.
Gjatë punës, ne punojna me instrumentet, të cilat punojnë me presion të ajrit edhe me ujt, edhe gjitha ato stërpiklat, faktikisht ne dhe na bine edhe në ftyrë edhe direkt në syk. Mjetet brojtëse, dhe të të si ma protokollet të cilat është dhënë nga ana e Ministrisë të Shëndetësisë, të cilat do të mjullë përmbajtë të gjitha ordinancat private, jënë dhe të maskat, pasaj të vendosën edhe dhe më fund të gjanit në ku, në mënyrë që tjetë mbrojtja ma e madhe.
Ndërkaq, Gjeladin Ujkani, stomatolog, punon kryesisht me fëmijë të moshave 2 vjeç që tutje. Ai thotë se tashmë po zbaton protokoll të lartë të sigurisë gjatë punës me pacient, pasi që siç thotë ai me fëmijë duhet pasur kujdes të shtuar.
Personalisht, ku mbani protokoll shumë të lartë sigurisë të punës me pacient, unë kryesisht më punoj me fëmijë më shumë. Ka pas disa rekomandime që në shu prej odës të stomatologëve të Kosovës në bashkëpunim edhe me Institutin e Shëndetit Publik, po ashtu edhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Nuk është edhe lehtë me punu kur dihet që është e pamundshme me u respektu distanca sociale, po edhe tjetra rreziku i drejtë për drejtë që vjen përmes punës në gojën e pacientit në pështymën, ajri që krijohet përmes pështymës aerosole që krijohen përmes pështymës e ajri që qarkullojnë hapësiren e brendshmet klinikës.
Si të qoftë profesionist shëndetësor të stomatologjisë thonë se duke u bazuar në shumë punime dhe ulumtime shkencore sidomos në Wuhan, pavarësisht se profesioni stomatologëve është një ndër profesionet më të rrezikuara, ka pasur shumë pak raste të prekura me COVID-19, kjo për arsye të disiplinës që e kanë treguar stomatologët duke i dhënë rëndësi higjienës, përdorimit të maskave dhe dorzave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org për të kuptuar se pse diplomacia me maska e Kinës nuk po funksionon në Kosovë. Si dolën teoritë se gjenerata e 5 të komunikimeve 5G mund të shkaktoj apo bartë koronavirusin e ri. Sfidoni veten me një quiz rreth të vërtetave dhe gënjeshtrave rreth sëmundjes COVID-19 apo kuptoni se në cilën fazë janë përpjekjet për të gjetur vaksinën kundër koronavirusit që po shkatron ekonominë globale. Ekspertët e ekonomisë të Maqedoninë e Veriut theksojnë se mos funksionimi i parlamentit pamundson kontrollimin e mjeteve që shpenzon qeveria sa i përket zbutjes së pasojave nga koronavirusi. Këtë reagime vijnë pasi qeveria e Maqedonisë së Veriut këtë javë ka marrë borxh në vlerë të 700 milion eurove përmes eurobonove. Zyrtarë qeveritar thonë se këto mjete do shfrytëzohen për të kthyer borxhet e vjetra dhe të tjera do të destinohen për zbutjen e krizës ekonomike, por ekspertët druajnë se huamarrja mund të vihet në funksion të fushatës zgjedhore për përfitime politike nga ana e partive në pushtet. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Mos funksionimi i parlamentit të Maqedonisë së Veriut në mas të theksuar ka ulur dhe kontrolli mbi shpenzime që bën qeveria në kuadër të masave për të zbutur krizën me koronavirusin, theksojnë ekspertët e ekonomisë. Këto reagime vijnë pasi së fundmi qeveria e Maqedonisë së Veriut ka hyrë në borxh prej 700 milion euro përmes euro obligacioneve. Mjetë këto që duhet të kthehen me kamat prej 3.95% brenda 6 viteve. Nga Ministria e Financave së Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se një pjesë e këtyre mjeteve do të shfrytëzohen për të kthyer borxhet e vjetra dhe pjesa më e madhe e tyre do të destinohen për zbutjen e krizës ekonomike të shkaktuar nga koronavirusi. Ministria e Financave është lëvdruar se vlera e ulët për sa i përket kamatës e eurobondit tregon, siç kanë nënvizuar nga ky dikaster, besimin e investuesve në ekonominë dhe politikat vendore për faktin se ky eurobond jepet në kohën e krizës së koronavirusit. Por Arben Halili, ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio Evropa e Lirë thotë se marrja e eurobondeve për Maqedoninë e Veriut paraqit një praktikë jo të mirë sa herë që vendi futet në zgjedhje.
Për më tepër duhet marrë në konsiderat që ky lloj huamarrje nuk është diçka e pazakon. Sigurisht që është një praktikë e cila shfrytëzohet nga shumë shtete, por gjithsesi është shumë e rëndësishme që mjetet financiare, të cilat sigurohen përmes kësaj forme të kredimarrjes, të kenë një destinim paraprak të qartë të mirë planifikuar. Dhe sigurisht mbi të gjitha funksioni shtetëror respektivisht qeveria, ose më konkretisht Ministria e Financës, është ajo e cila drejt për së drejti duhet të mirë organizoj shfrytëzimin e këtyre fondeve për qëllimet për të cilat të njëjtat merren sigurisht. Shpresoj dhe besoj që nuk do jetë praktika e deritashme e huamarrjes në fazë parazgjedhore për të mbuluar aktivitetet e ndryshme të cilat lidhen me organizimin e zgjedhjeve apo edhe për pagesën e borxheve të akumuluara deri më tani. Kështu që i ngelet qeverisë në këtë fazë kur nuk kemi funksionalitet as të kuvendit dhe me tekst të veçantë Ministrisë së Financave që të mirë menaxhoj shfrytëzimin e këtyre mjeteve.
Ekspertët e ekonomisë gjithashtu theksojnë se mjetet e marra huan nga eurobondi duhet të shpenzohen me shumë kujdes që shkalla e rritjes së bruto prodhimit vendor të jetë më e lartë nga shkalla e kamatës së huamarrjes. Gjithçka që duhet bërë tani është që paratë e marra hua të destinohen në vendin e duhur. Pra në mënyrën më efikase të mundur të shpenzojmë këta mjete, që në të ardhmen të mund të shpresojmë se rritja e bruto prodhimit vendor do të jetë më e lartë nga shkalla e kamatës me të cilën shteti është futur në borxh për të dalë nga kriza, thekson Vanço Uzunov, ekspert i ekonomisë. Ndërkohë ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka bërë të ditur se qeveria e Maqedonisë së Veriut tashmë ka rrumbullaksuar pakon për rimëkëmbjen e ekonomisë pas krizës së shkaktuar nga koronavirusi, e cila pako ka shifrën prej 550 milion eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Industria e turizmit, një nga kontribueset më të mëdha në ekonominë e Bashkimit Evropian, është futur në kaos për shkak të pandemisë së koronavirusit. Derisa shtetet kanë nisur ose bëjnë plane për hapjen e kufive, ekspertët e shëndetit publik i paralajmërojnë pushuesit se kjo nuk do të jetë një verë normale dhe bëjnë thirrje për sjellje të përgjithshme me qëllim parandalimin e infektimeve të reja me koronavirus. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspozen e kësaj jave e dëgjojmë bashkë.
është dati verë dhe askush nuk e di se ku dhe kur mund të shkojnë në pushime. Pandemia koronavirusit ka futur në kaos sektorin e turizmit. Vendet në gjithë Evropën po bëjnë plane për rihapjen e kufive që kanë mbyllur për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Numri i të infektuarve tash për tash është në rënje dhe rrimë këmbja ekonomike është bërë prioritet kyç. Një sektor jetik i ekonomisë kontinentit është turizmi, i cili është dëmtuar rënd nga izolimi dhe ndalimi i udhëtimeve.
In questo momento di crisi.
Në këtë kohë të krizës, ne jemi të gatshëm të rihapemi, por nëse turistët nuk vinë, nëse kufit nuk rihapen dhe nëse hotelet nuk rimbushen, kostoja e mbajtjes së një restoranti do të jetë e papërballueshme.
Salvatore Parisi është pronari një restorani në Itali, njërin nga vendet më të goditura nga koronavirusi në Evropë dhe shqetësimet e tij i ndajnë edhe shumë të tjerë. Turizmi në ekonominë e Italisë kontribuon me 13%. Të dhënat e Komisionit Evropian tregojnë se turizmi përbën 10 deri në 11% të brutoprodhimit të brendshëm të BE-s. Ky sektor përbëhet nga afro 3 milion biznese dhe punëson deri në 27 milion njerëz brenda bllokut. Por komisionari për treg të brendshëm i BE-s, Thierry Breton, ka dalë së voni me disa parashikime negative dhe ka paralajmëruar se situata është serioze.
Vlerësojmë se humbjet e ardhurave në nivel evropian do të jenë 50% për hotelet dhe restorantet, 70% për operatorët turistik dhe agjencitë udhëtimit dhe 90% për lundrimet dhe linjat ajrore.
Komisioni Evropian ka propozuar këtë javë një paketë të ndihmës për vendet anëtare në vlerë prej 750 miliard eurosh. Një pjesë e madhe e këtyre fondeve parashihet të shkojnë për Italinë, Spanjën, Greqinë, Francën dhe Portugalinë, të cilat varen shumë nga turizmi. Bashkimi Evropian ka aktualisht në fuqi rekomandime për të gjitha vendet anëtare që t'i kufizojnë vizitorët jo të domosdoshëm nga jashtë. Por, me rënjen në numrit të prekurve nga koronavirusi, vendet veç e veç kanë nisur të dalin me planet dhe data specifike. Datat më të përfolura janë 15 qershori dhe një korriku, kur shumë vende zotohen se do t'i hapin kufit, plazhet dhe atraksionet turistike. Një nga to është Greqia.
Gradualisht nga një korriku fluturimet e drejtë për drejta ndërkombëtare do të fillojnë për në destinacione turistike. Do të ketë testime të mostrave të vizitorëve tonë. Protokollet shëndetësore dhe higjienike do të respektohen, por nuk do të hedhin hije në diellin tonë të ndritshëm dhe në bukurinë natyrore të Greqisë.
Zyrtar të Bashkimit Evropian insistojnë që këta hapa të merren gradualisht dhe me kujdes.
Udhëtarët dhe vizitorët duhet ta dinë se vendet që i vizitojnë janë të sigurta. Hotelet, restorantet, plazhet dhe vendet e tjera turistike duhet të menaxhohen në një mënyrë që minimizon rrezikun e transmetimit të koronavirusit.
Por a është e mundur kjo? A mund të ketë siguri për turistët dhe plazhistët kur distancimi fizik është rregulli numër 1 për mbrojtjen nga koronavirusi? Cila është mënyra që e minimizon rrezikun? Për këto dhe e të tjera, kemi biseduar me Joseph Allen, profesor në shkollën qenë të Harvardit për shëndetin publik. Allen jep edhe disa këshilla që mund t'i gjeni të dobishme për parës të vendosni se ku dhe si t'i bëni pushimet. Ndiqeni.
Profesor Allen, si të bëjmë pushimet të sigurta në kohë të koronavirusit?
Janë disa gjëra që duhem pasur parasysh. E para është dinamika e smundjes në vendin ku jeni dhe në vendin ku shkoni. Duhet të siguroheni se nuk u thoni në një vend që është vatër e koronavirusit dhe ju nuk u thoni nga një vend që është ende vatër e tij. Pastaj duhet të vazhdojmë të jemi të përgjegjshëm dhe të vendosim maska, të ruajmë distancën fizike nga të tjerët, të mbulojmë kollitjen, të qëndrojmë brenda nëse ndihemi të sëmurë. Kur jemi brenda, ti hapim dritaret për ajër të pastër, ti pastrojmë dhe ti dezinfektojmë sipërfaqe. Ne tashmë i kemi parë përfitimet që i sjellin këto veprime të vogla, por të rëndësishme të individëve.
A ka ndonjë mënyrë për të eliminuar rrezikun e infektimit derisa udhtojmë?
Yeah, you know, there's no such thing as zero risk.
Nuk ka asgjë me zero rizik dhe natyrisht që jo gjatë pandemisë. Mendoj se njerëzit duhet t'ia shtrojnë vetes disa pyetje. A është e nevojshme? A është vërtet e rëndësishme të udhëtoni? A keni para kushtet që mund t'ju vënë në rrezik më të madh? A jeni të gatshëm të bëni pjesën tuaj, të qëndroni larg të tjerëve, të vendosni maska dhe të silleni në mënyrë të përgjegjshme? Pra duhet t'ia bëjmë vetes të gjitha këto pyetje përpara se të dalim jashtë, qoftë për të shkuar në një koncert, në një shfaqje, të shtëpia një miku apo në kushinë.
Okay, let's say everything.
Let's say mi plazhet dhe restorantët janë të hapura. A do të jenë njerëzit atje?
Well, you know, national governments, cities,
qeverit, qytetet, kryebashkiakët, bizneset mund të vendosin se kur do të hapen. Por në fakt ata që vendosin janë konsumatorët. Nëse konsumatorët nuk ndjehen të sigurt për të shkuar në restorant ose plazh, ata nuk do të shkojnë. Dhe nëse shohim sondazhet tani, del se disa njerëz vërtet hezitojnë, ndërsa disa të tjerë thonë se kjo nuk është e vërtetë dhe ne do të vazhdojmë të jetojmë normalisht. Por këta të fundit mendoj se ka një çështje të rrezikshme, por e vërteta është se bizneset për të rihapur në mënyrë të sigurt duhet të vendosin masa kontrolli dhe ato masa t'u komunikojnë konsumatorëve.
And maybe most importantly they're going to have to communicate that to the consumer.
What are those things?
Cilat janë ato gjërat që mund t'i kërkojnë njerëzit kur marrin me qira një makinë apo një dhomë hoteli dhe të ndjehen rehat?
Yeah, I think people should look at the website of these organizations to see what steps they're taking.
Njerëzit duhet të kontrollojnë webfaqet e këtyre organizatave për të parë se çfarë hapash kanë ndërmarrë. Organizata duhet të listojnë shumë qartë hapat e tyre që do t'ju ndihmojnë konsumatorëve të vendosin. Edhe kur të jeni atje personalisht, duhet të pyesni se cilat masa të kontrollit janë në fuqi. Çfarë jeni duke bërë ju për të qenë unë i sigurt? Përgjigjet do t'ju thonë mjaft. Nëse pronarët janë të qartë, kanë fletushka me informacione për ju, kjo do të thotë se e kanë marrë seriozisht. Nëse nuk kanë përgjigje, kjo përçan po ashtu një mesazh të qartë, pra nuk e kanë marrë situatën seriozisht dhe nuk kanë menduar për të.
It means they're not taking it seriously and they haven't been thinking about it.
Udhëtimet me makina apo fluturimet, cilat janë më të sigurta?
Well, anything we can do to minimize the number of contacts we have.
Çdo gjë që minimizon numrin e kontakteve që keni është më mirë. Nëse udhëtoni me makinën tuaj, ju e minimizoni numrin e kontakteve dhe ulni rrezikun për veten dhe për të tjerët. Nëse fluturoni, cilësia e ajrit në aeroplan është mjaft e mirë, por çështja është se gjithë përvoja e udhëtimit paraqet më shumë shanse për të ekspozuar ndaj njerëzve, si për shembull te pikat e kontrollit apo gjatë hyrjes në aeroplan. Por e përsëris, nëse ndërmarrim masa paraprake, mund të kalojmë nëpër këto përvoja dhe të mbajmë nivelin e ulët të rrezikut.
We can get through these experiences and keep the risk level low.
So we are not going to have a normal summer.
No, absolutely not. It'll be different, but
absolutisht jo, do të jetë ndryshe, por ne jemi goxha fleksibël dhe do t'ja dalim. Nuk do të jetë normale. Do të jetë normale e re. Dhe në fakt, nuk mendoj se duhet të jetë normale, sepse jemi në mes të një pandemie. Virusi siç e kemi parë mund të përhapet shumë shpejt dhe kur godet fuqishëm në një vend, ai shkakton vdekje. Duhet të ndërmarrim masa paraprake. Mendoj se disa elemente të jetës sonë po kthehen, por jo gjithçka duhet të rihapet në një ditë dhe të gjithë të nisim e të bëjmë atë që kemi bërë në
janar.
Shikojë së nderuar, sapo ndoqët bisedën me Joseph Allen, profesor në shkollën qenë të Harvardit për shëndetin publik. Si që paralajmëroi edhe ai, vera e pas izolimit pritet të jetë më ndryshe se të tjerat. Lëngjet dezinfektuese me gjas do të gjenden në çantën e secilit. Njerëz me maska, me detyrim ose jo, pritet të ketë kudo. E disa ndoshta do të duhet të bartin me vete edhe testin negativ të koronavirusit për të kaluar kufirin. Vendet e Ballkanit, një pjesë të cilave varen shumë nga turizmi, kanë nisur po ashtu të përgatiten, duke miratuar udhëzime dhe rregulla të reja për pushuesit që shumica kanë për bazë distancën fizike. Shqipëria, Mali i Zi dhe Kroacia, që njëherë është janë edhe destinacionet kryesore për pushuesit nga Kosova, por edhe më larg, kanë hapur ose janë në proces të hapjes së kufive.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru të dëgjofshim.